Slyšte mě, dome Jákobův, všichni, kdo jste zůstali domu Izraelovu, vy, kteří jste chováni již od života matky, od matčina lůna na rukou nošení. Já sám, až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu. Budu vás nosit a zachráním.
Bratra Vladimíra Kroudu poprosíme o modlitbu. K modlitbě, pokud možno, poklekneme.
Náš Pane Bože, klečíme tady před tebou při vědomí naší plné závislosti na tobě. Uvědomujeme si, že bez tebe bychom tady nebyli a bez tebe bychom ani neměli naději na věčný život, ani smysl života. Jsme závislí i na tvém pokrmu, který nám chceš nyní dát ve formě tvého slova. Chceme tě prosit, aby nás si dokázal nasytit tím, co právě potřebujeme. Dej nám schopnost tvé slovo strávit, aby také přineslo svůj užitek. Dej, ať nikdy nebráníme tvé vůli a necháme se tebou ovládat. A chceme tak učinit i nyní, když budeme naslouchat kázání. Amen.
Je velice milé, že se jako sbor můžeme společně radovat z krásného jubila našeho milého bratra. Rád bych ti i já, bratře Dudo, popřál hodně božího požehnání do dalších dnů tvého života. A taky bych rád připojil ten text z Izajáše, který jsme právě četli. Přiznám se, že jsem se snažil zvolit téma dnešního kázání tak, aby bylo povzbuzením především tobě, ale také nám všem, kteří se společně s tebou můžeme z tohoto krásného okamžiku radovat. Nenáhodou bývá kniha Izajáš považována za takové evangelium starého zákona. Je plná krásných zaslíbení a já věřím, že mi určitě dáte za pravdu. A já bych vás velice rád dnes pozval k promýšlení takového jednoho zaslíbení. Otevřete si prosím ve svých biblích se mnou 46. kapitolu knihy Izajáš a já bych to naše úvodní čtení rád rozšířil ještě o několik dalších veršů, které nám ten text pomohou vsadit do širšího kontextu. Budu tedy číst 46. kapitolu knihy Izajáš a zde 3. až 9. verš. 46. kapitola, 3. až 9. verš. Slyšte mě, dome Jákobův. Všichni, kdo jste zůstali domu Izraelovu, vy, kteří jste chováni již od života matky, od matčina lůna na rukou nošení. Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učil a já vás ponesu. Učinil a já vás ponesu. Budu vás nosit a zachráním vás. Komu mě připodobníte? S kým mě srovnáte? Komu mě přirovnáte, abychom si byli podobni? Z měšce sypou zlato a na váze odvažují stříbro. Najmou si zlatníka, aby jim udělal Boha a pak se hrbí a klanějí. Nosí ho na rameni, přenášejí ho, postaví jej na podstavec a on stojí. Ze svého místa se nehne. Úpějí k němu, ale on se jim neozve. z jejich soužení je nezachrání. Připomeňte si to, vzmužte se, vezměte si to k srdci, nevěrníci. Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků. Prorok Izajáš se tímto kázáním snaží oslovit především své soukmenovce v době babylonského zajetí. Jeho kázání tedy zaznívá v nelehké době, v době izraelského exilu. Víra Izraele je vystavena těžkému náporu pohanských kultů a izraelský národ se tím ocitá pod těžkým náboženským tlakem. Přesto však identitu Bohem vyvoleného národa neztrácí. Určitě nezanedbatelný podíl na tomto stavu mají právě proroci, kteří se snaží zabránit tomu, aby ony pohanské kulty pronikaly do jejich náboženství. Vezmeme-li v úvahu, že babylonská říše byla v této době středem všech různých kultur a náboženství celého tehdejšího světa, pak si ještě více uvědomíme, jak velký nápor to na ty malé pozůstatky izraelských exulantů musel být. Tlaky vyvíjené na Izrael byly o to nebezpečnější, že se nepohybovaly jen v teoretické rovině. Šlo totiž především o silná modlářská lákadla, nabízející uspokojení všech možných a především zvrácených požitků. A právě na pokušení tohoto druhu se Izajáš pokouší reagovat svým slovem. On přitom používá zajímavou ilustraci. On říká, přátelé, vzpomínáte si ještě? Náš Bůh je přece živý Bůh. Vždycky nás nosil, nosí a nosit bude. Stejně jako nosí matka svoje děti. On není jako ti pohanští bůžci, které jejich ctitelé musí s námahou nosit z místa na místo, na vlastních ramenou, jak říká text. A ještě se přitom chudáci musí hrbit. Pojďme se na toto Izajášovo přirovnání podívat zblízka. Izajáš musel být nejen charismatický člověk, ale musel mít i určitou notnou dávku smyslu pro humor. I vykladači Bible se totiž shodují na tom, že od pátého verše začíná 46. kapitola nabývat ryze ironický charakter. O pohanských bozích se zde Izajáš vyjadřuje s jakousi nadsázkou a dokonce se jim vysmívá. Určitě jste si také všimli, jak se vtipně otřel v pátém verši o druhé přikázání desatera. Komu mě připodobníte? A s kým mě srovnáte? Komu mě přirovnáte, abychom si byli podobní? Jako bych chtěl říci, přátelé, vždyť to, co dělají ti pohané, to je naprosto primitivní. My přece známe a ctíme desatero. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho. A on v tom zesměšňování těch pohanských bůžků jde ještě dále. Ve verši 6. a 7. říká, nejprve ti pohané si musí pro výrobu svého boha sehnat spoustu zlata a stříbra. Pak se musí poohlédnout po nějakém schopném zlatníkovi, kterým jejich bůžka uková. No a pak při přenášení z místa na místo se pod ním ještě musí chudáci hrbit. No a on nakonec ho postaví někam na podstavec, on tam na ně jenom kouká, případně když to potřebují, tak ho přenesou zase na jiné místo. A ten Bůh jakkoliv nereaguje na jejich úpěnlivé prosby, neodpovídá jim, nesnaží se je zachránit z jejich soužení. Opravdu výborný kauf, přátelé. A právě do této polemiky, vyhrocené až do silně ironického podtónu, zazní jasné, prorokem tlumočené Hospodinovo slovo. Já sám až do vašeho stáří, až do vašich šedin vás budu nosit. Není to úžasný postřeh? Náš Bůh je ochoten nás nosit. Podíváme-li se zde na použité slovíčko nosit do původního hebrejského jazyka, tak zjistíme, že jde o sloveso, které je užívané k nošení břemen, k nošení těžkých břemen. Hospodin si tedy svůj lid nakládá jako opravdovou zátěž, kterou je ochoten nosit. A to je opravdu velmi silný kontrast. Na jedné straně jsou zde bůžkové, kteří své ctitelé jaksi nutí k tomu, aby vyvinuli úsilí, námahu a peníze. A na druhé straně je zde revoluční Bůh Izraele, který pro své ctitelé žádnou námahu ani úsilí neznamená. A navíc je to Bůh, který je schopen pohybu. Pro své ctitele se obětuje a je ochoten a schopen je sám nosit. V našem textu je ještě jeden zajímavý kontrast. Izraelský Bůh není jenom obětavý a pohyblivý, ale on je také Bohem schopným komunikace. Zatímco pohanští bůžkové mlčí, jak glosuje Izajáš v 7. verši, tak Hospodin skrze svého proroka k lidu promlouvá. Poskytuje jim spásonosné rady pro život, oznamuje jim dokonce i to, co se v budoucnu stane, nebo to, co se ještě nestalo. A zatímco pohanští vyznavači ke svým vytesaným bůžkům bez jakékoliv odezvy a zbytečně a zoufale úpí, vyznavači pravého Boha vedou se svým Bohem smysluplnou komunikaci. Přesto všechno jsou Izraelci svému živému Bohu nevěrní. Ty cizí náboženství jsou přece jenom pro ně jakýmsi lákadlem. Oni s těmito cizími a bezmocnými bohy velice často a rádi koketují. A otázka zní proč? Oni boží vůli stělesněnou v desateru určitě dobře znají. A i to druhé přikázání, na které se Izajáš odvolává, jim určitě není cizí. Velký podíl na jejich náklonosti k těmto cizím bohům měl bez pochyby otřes, který byl způsobený exilem. A určitě právem se jim mohlo jevit, že jejich Hospodin se stal jaksi imobilním a že možná zůstal někde v těch rozvalinách jeruzalemského chrámu. Jakoby si začali klást otázku, není naše situace přece jenom důsledkem toho, že náš Bůh za námi z těch jeruzalemských rozvalin nebyl schopen dorazit? Neměli jsme si ho přece jenom nakonec vyrobit a odnést si ho sebou sem do exilu? Pohanští bohové pro své vyznavače totiž nakonec přece jen nějaké ty výhody měly. Jejich ctitelé je mohli vidět, mohli s nimi být fyzicky v kontaktu a jako jejich vlastníci ve chvíli, kdy jim přestali fungovat, je mohli rozbít a udělat si nové. A nebo je přemysťovat z podstavce na podstavec podle toho, jak potřebovali. A možná, že právě izraelští začali zapomínat, že hlavní intence toho druhého přikázání nespočívá jen před výrobou a uctíváním u nich vytesanin, jak o tom hovoří originální text. Ale že jde především o jakési pokušení manipulace s Bohem. Nezobrazíš si mě právě proto, aby tvůj obraz, socha nebo i představa tě nesváděli k myšlenkám, že se mnou budeš jakkoliv moci manipulovat. A právě tady začíná text promlouvat také k nám. Spolu s ostatními protestanty jsme sice vybílili naše kostely od všech soch a symbolů, obrazů. Znamená to však, že už nám to druhé přikázání nedělá potíže? Že jsme se s ním vyrovnali jednou provždy? Nezůstaly v našich představách přece jenom vytesaniny Boha vytvořené našimi vlastními touhami a nesplněnými přáními? Nepřizpůsobili jsme si jej přece jenom tak trochu k našemu obrazu? Nevytvořili jsme si ve své vlastní fantazii Boha mravního ideálu nebo naopak Boha násilné akce, Boha dobrého nebo zlého, Boha adventistů a jinověrců, Boha osobního, neosobního, Boha pro děti, Boha pro dospělé. Nezapomněli jsme i my, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu a ne Bůh k obrazu člověka? Všichni falešní bohové mají jedno společné. Jsou výtvorem lidské mysli a stávají se tak, ať chceme nebo ne, naším majetkem. Nerozhodují oni o nás, ale my o nich. Neposouvají oni nás, ale my posouváme je. Ono totiž, vyznáváme-li falešné bohy, tak se k ním ani nemodlíme, ale modlíme se sami k sobě a ke svým vlastním představám. Uctíváme de facto svoji představu. Nepřetvořili jsme si náhodou takového živého Boha v modlu? Jak bychom tedy měli reagovat na výzvu proroka Izajáše? Komu bychom měli připodobnit našeho Boha? Myslím, že odpověď všichni známe. Evangelista Jan v 1. kapitole 14. verši připomíná, že Bůh se prostřednictvím Ježíše Krista stal člověkem. Člověk si sice nesmí zobrazovat Boha, ale Bůh se může a chce zobrazovat člověku. Určitě si všichni vzpomenete na Ježíšovu výtku, kterou měl k učedníku Filipovi, když mu říkal, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, tak vidí přece Otce. Jak můžete říkat, ukaž nám Otce? A právě tady máme k dispozici ten jediný a správný klíč k našim představám o našem Bohu. Jedinou a správnou představu nám totiž může zprostředkovat jedině příběh Ježíše Nazareckého. On je tím naším pohyblivým Bohem. Bůh, který se pro nás obětuje, který nás nese a nese tím i naše životní břemena. Jedině on nám ukazuje Boha v tom pravém a nejlepším světle. A to bez jakýchkoliv našich falešných představ a fantazí. Ježíš věděl, že musí v určitém čase opustit naši zemi. A to proto, aby si právě do něj učedníci nezačali promítat sami sebe, své vlastní sobecké zájmy, mocenské ambice nebo nesplněné sny. Protože jak o tom čteme i v Koloským 1. kapitole 15. verši, on je obraz Boha neviditelného. On je Bůh nezobrazitelný, nemanipulovatelný, neideologizovatelný. Je to Bůh stále nově a nově překvapující, který je věrný až za hrob. Je to Bůh, do kterého nikdo z nás nemusí nic investovat, protože on investoval vše do nás. Je to Bůh, který s námi půjde kamkoliv, třeba i do pekel, jak vyznáváme v apoštolském vyznání víry. Půjde s námi a ponese nás jako naše matka. Ponese tak, jak nás nosil, jako nás nosí, tak nás ponese až do našich šedin. Bude nás všechny nosit až do konce věků, aby nás zachránil. On nosil, nosí a bude nosit i tebe, bratře Dudo. Amen.